Šodien Rīgas doma no amata atbrīvoja abus mēra vietniekus – Annu Vladovu no Saskaņas un Druvi Kleinu no deputātu bloka Rīgai. Par viņu atbrīvošanu kopā ar opozīciju balsoja arī deputāti no mēra Oļega Burova pārstāvētās partijas Gods kalpot Rīgai. Pēc balsojuma Burovs teica, ka tagad koalīcijā palikusi tikai viena partija – Gods kalpot Rīgai. Saskaņa atsakās strādāt koalīcijā, kuru vada Burovs, un pieprasa viņa atstādināšanu. Burovs pats atkāpties neplāno. Sākusies parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par valsts prezidenta apturētajiem likuma grozījumiem pašvaldību ārkārtas vēlēšanu regulējumā. Parakstus vāks līdz februāru vidum. Grozījuma būtība ir saistīta ar ārkārtas vēlēšanās ievēlēto pašvaldības deputātu pilnvaru termiņu. To paredzēts pagarināt līdz 6 gadiem. Saimā par šiem grozījumiem viedokļi bija dažādi. Latvijas dzelzceļš šogad plāno atlaist no darba aptuveni 1500 darbinieku. Atlaišana notiks pakāpeniski. Vispirms no darba atbrīvos administrācijā strādājošos. Uzņēmuma vadība skaidro, ka aizvadītajā gadā samazinājās kravu skaits un uzņēmumam bija lieli zaudējumi. Krievijai ir jauns valdības vadītājs. Parlaments premjerministra amatā apstiprināja prezidenta Vladimira Putina izvirzīto Mihailu Mišustinu. Viņš sola steidzami īstenot Putina programmu, lai cilvēki jau tagad sajustu izmaiņas uz labāko pusi. Viņš sola palielināt iedzīvotāju ienākumus, atjaunot uzņēmēju uzticību un piesaistīt investīcijas. Līdz šim Mišustins vadīja federālo nodokļu dienestu. Opozicionāra Aleksēja Navaļņija korupcijas apkarošanas fonds jaunajam premjeram pieprasa paskaidrot, no kurienes viņa sieva pēdējos gados gūsi miljoniem lielus ienākumus. Londonā šodien tiekas to valstu pārstāvi, kuru pilsoņi ir gājuši bojā Ukrainas pasažieru lidmašīnas aviokatastrofā Irānā. Sanāksmes mērķis ir panākt vienprātību par to, ko pieprasīt no Irānas. Sanāksmē arī runā par iespēju uzsākt tiesvedību un pieprasīt kompensācijas. Kanāda, Lielbritānija, Ukraina, Zviedrija un Afganistāna vēlas, lai visus atbildīgos par lidmašīnas notriekšanu sauktu pie atbildības un bojā gājušo mirstīgās atliekas atgrieztu piederīgajiem. Vairāk nekā 35 tūkstoši bērnu un jauniešu vasarā piedalīsies skolēnu dziesmu un deju svētkos. Svētkos gaidāmas vairākas izmaiņas un jauninājumi. Koru lielkoncerts pirmo reizi notiks uz Mežaparka estrādes jaunā skatuves. Dalībniekiem samazināta mēģinājumu slodze, pirmo reizi svētku dalībniekiem būs daudzkārt lietojamas ūdens pudeles un citi videi draudzīgāki trauki. Vēl par sportu. Biatlonists Andrejs Rastorgujevs šodien Rūpoldingā izcīnījies 16. Vietu pasaules kausa 5. Posma 10 km sprintā. Šaušanā guļus Rastorgujevs nekļūdījās, bet stāvus neaizvēra pēdējo no 5 mērķiem. Bet Latvijas bobsleja pilots Oskars Ķibermanis, neraugoties uz kājas traumu, turpinās startēt pasaules kausa posmos. Gan divnieku, gan četrnieku braucienos Ķibermanis neiestums kamanas, bet atradīsies tajās. Šo sezonu Ķibermanis divnieku sacensībās izcīnīja vienu sudraba medaļu, bet četrnieku pēdējā posmā izdevās izcīnīt bronzu. Par laiku pat laban Rīgā 7 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Piektdien Latvijā būs nedaudz vēsāks laiks nekā šodien, mākoņi daļēji klās debesis, saulēnākā diena gaidāma Kurzemē un Zemgalē, vietām Vidzemē un Latgalē iespējams neliels lietus, galvenokārt naktī. Mērens dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 1 plus 6 grādi. Debesīm skaidrojoties naktī un no rīta dažviet uz ceļiem var veidoties apledojums. Rīgā bez nokrišņiem naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 3 grādiem, dienā vējš iegriezīsies no dienvidiem un gaisa iesils līdz 5 grādiem. Laika tips otrais – labvēlīgs.